Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam na talasima radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 13. novembar, na početku naslovi emisije. Demokratski front se mora reformisati i otvoriti prostor novim ljudima, poručuje Goran Danilović. U Bosni i Hercegovini u toku hapšenja osumnjičenih za terorizam. Novi sukobi u Jerusalimu. Eksplodirala bomba u kairskom metrou. Savjet bezbjednosti na hitnoj sjednici upozorio na mogućnost obnavljanja sukoba na istoku Ukrajine. Američka ambasadorka Samantha Power.
You cannot reach a political solution.
Nema političkog rješenja ako se samo jedna strana za to zalaže. Ne možete djelotvorno provoditi plan sa onima koji, poput Rusa i separatista, ne uspijevaju održati datu riječ.
U emisiji između ostalog i zašto u Crnoj Gori ima sve više djece pušača.
Čisto hira, jel, da bi bili cool.
Da bi bili cool.
I da bi bili u društvu dobro i to.
A da li se puši i u školi?
Ne baš u čionicama, ali u WC-u i na hodnicima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori od malignih bolesti godišnje umre oko 1000 osoba, a oboli više od 2000, što je prema riječima ministra zdravlja Miodraga Radunovića evidentan porast smrtnosti od kancera. Radunović je naveo kako u skoroj budućnosti maligne bolesti mogu biti na prvom mjestu oboljevanja ispred kardiovaskularnih, što je već slučaj u Americi. Demokratski front treba da otvori prostor novim ljudima i nastavi širenje ukoliko želi da ispuni misiju zbog koje je formiran, izjavio je član predsjedništva DF-a Goran Danilović. On smatra da front treba da bude pokretač opozicionog ujedinjavanja i da mu zato nisu dozvoljeni unutrašnji problemi. Šef poslaničkog kluba SMP Aleksandar Damjanović ocijenio je u razgovoru za portal Analitika da je gradnja autoputa prema sjeveru značajan i koristan projekat za Crnu Goru, ali i da je potrebno više informacija o ugovoru sa Kinezima, kao i monitoring tokom čitavog postupka izgradnje. Damjanović je dodao da će se SMP izjasniti o autoputu kada dobije iscrpne informacije o svim detaljima projekta. Jedna vijest iz regiona. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA od jutro su u akciji hapšenja osumnjičenih za terorističke aktivnosti u Bosni i Hercegovini. U okviru akcije kodnog naziva Damask u toku su hapšenja na području Sarajeva, Zenice, Kaknja, Maglaja i Živinica. Kako je saopšteno, iz SIPE pod kontrolu je stavljeno 11 osumnjičenih i pretresaju se objekti na više lokacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 7 ranjenih u eksploziji bombe u metrou u Kairu saopštili su egipatski bezbjednosni zvaničnici. Egipat je suočen sa nizom napada, a uglavnom je odgovornost za njih preuzimala ekstremistička grupa Ansar Beit el Magdis, koja je saopštila da je vjerna islamskoj državi u Iraku i u Siriji. Policija se sukobila sa demonstrantima u istočnom Jerusalimu pred sastanak američkog državnog sekretara Johna Kerrya i palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa u Jordanu. Sastanak se održava u nastojanju da se zaustavi nasilje širom Izraela i na okupiranim teritorijama. Istražilac Ujedinjenih nacija Marzuki Darusman tvrdi da postoji dovoljno dokaza da je sjevernokorejski vođa Kim Jong-un odgovoran za masovna kršenja ljudskih prava i da je odgovoran za zločine njegovog režima u Pjongjangu. Rezolucija Ujedinjenih nacija koju su pripremili Evropska unija i Japan zahtjeva da se Sjevernom Korejom zbog zločina protiv čovječnosti pozabavi Međunarodni krivični sud. Sjeverna Koreja odbavlja odbacuje sve to, međutim, smatra američku i smatrajući sve to američkom zavjerom, čiji je cilj da uništi politički sistem u zemlji, piše index.hr. I jedan kuriozitet. Turska državna televizija kažnjena je zbog favorizovanja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana tokom kampanje za avgustovske izbore, saopštila je Nacionalna regulatorna agencija. Turskoj televiziji TRT, koja se finansira novcem poreskih obveznika, naređeno je da 11 planiranih emisija zamijeni dokumentarcima, kao i da objavi razlog zbog kojeg je kažnjena. Ta mjera usvojena je nakon što je visoki odbor za izbore uložio žalbu zbog kršenja pravila o izvještavanju tokom izbora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I poslije pregleda vijesti idemo na svjetsku scenu. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održao je još jednu vanrednu sjednicu zbog ukrajinske krize, i to 26. po redu, i ponovo bez odluke o konkretnoj akciji, iako sve govori da je moguća obnova snažnih borbi na istoku Ukrajine. NATO je prethodno potvrdio da su ruske snage ušle na istok te zemlje. Moskva to negira. Detaljnije Mirjana Rak.
Ujedinjeni narodi su duboko zabrinuti zbog mogućnosti da se borbe opet obnove, rekao je pomoćnik glavnog tajnika za političke poslove Jens Anders Stoiberg Franzen na sjednici koja je sazvana na traženje Washingtona. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u svjetskoj organizaciji Samantha Power kazala je kako se ne poštuje primirje dogovoreno u Minsku 5. septembra, a koje je pod okrilje međunarodne zajednice potpisala ukrajinska i ruska strana. You cannot reach a political solution. Nema političkog rješenja ako se samo jedna strana za to zalaže. Ne možete djelotvorno provoditi plan sa onima koji, poput Rusa i separatista, ne uspijevaju održati datu riječ. Vidjeli smo ruski način igre u Pridnjestrovlju, Južnoj Osetiji, Abhaziji i Krimu. Dakle, nije pitanje što će Rusija pokušati učiniti u istočnoj Ukrajini. Pitanje je što ćemo učiniti mi, međunarodna zajednica, kako bi spriječili pojavu još jednog zamrznutog konflikta u Europi koji je proizveden u Rusiji. Sporazum iz Minska je nastao pod okrilje međunarodne zajednice, zato Rusija treba snositi posljedice kada prekrši dogovorene obaveze i nastavi destabilizirati svoje susjedstvo. Ukrajinski ambasador u Ujedinjenim narodima Jurij Sergejev.
Imamo sve dokaze koji potvrđuju da je Ukrajina okružena velikom količinom naoružanja i vojnika. Tražimo od Rusije da sada i ovdje objasni zašto im je potrebno da na našim granicama drže 200 tenkova, 1600 vozila, 640 artiljerijskih jedinica, 191 avion i 121 helikopter.
Rusija negira sve optužbe. Zamjenik ruskog ambasadora u UN-u Aleksandar Pankin rekao je kako su ruske snage na teritoriju Rusije te da nema konstruktivnog dijaloga za što se zalaže Moskva.
Vidimo strah pred.
Čini se da se Kijev preplaši od paravojnih struktura i sada želi da opravda neuspehe i raspoređuje ljudstvo i opremu na prvu liniju fronta. Ponovo se optužuje Rusija za navodno slanje oružja i vojnih jedinica. Također smo čuli brojne izjave iz zapadnih prestonica i NATO oko nekakvih virtualnih konvoja i vojnika iz Rusije. Međutim, niko ne potvrđuje to konkretnim činjenicama. Zato je ovaj razgovor uzaludan. To je još jedan propagandni štos.
To je obična propagandistička falšivka.
Ukrajina je saopćila da su u posljednja 24 sata poginula 4 vojnika, a 18 ranjeno u borbama sa proruskim separatistima oko aerodroma u Donjecku i u području prema Lugansku. Pobunjenici kažu da je 3 ljudi ranjeno u granatiranju Donjecka tokom noći.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13 sati i 40 minuta. Iako je Berlinski zid pao prije tačno 25 godina i time stvoreni uslovi za saradnju i ujedinjenje evropskih zemalja, u jednom dijelu Evrope podignuti su novi zidovi koji stoje i dan danas. Takav je slučaj na Balkanu, među državama gdje se mnogo teže grade mostovi, dok je zidove lakše podići. Čulo se između ostalog na panel diskusije održanoj u Podgorici pod nazivom Koji zidovi i dalje stoje u Evropi i Crnoj Gori, izvještava Srđan Janković.
Rušenje Berlinskog zida, simbola podijeljene Evrope i hladnog rata, nije uticao da se zidovi sruše na kompletnom evropskom prostoru, već naprotiv, izgrađeni su novi zidovi, posebno na Balkanu gdje je započeo građanski rat. Evropa tada nije bila spremna da reaguje na to što se dešava na prostoru tadašnje Jugoslavije, rekla je ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrin Steinecker.
Možda taj raspad Jugoslavije ne bi se desilo kako se desilo bez tog pada zida, zato što svi onda su gledali na to što se dešava u drugim komunističkim zemljama kao Poljskoj, Čehoslovačkoj, koje je hvala Bogu mirno raspadala. Jugoslavija nije bilo, zato što nije se smatralo kao problematična zemlja, niko nije pazio na to što se tamo dešava.
Posljedice zidova na prostoru Balkana i danas se osjećaju u Crnoj Gori, ocijenila je Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, konstatujući da Evropa ima iskustvo Berlinskog zida, dok Crna Gora nema iskustvo demokratske smjene vlasti na izborima.
Sa jedne strane pada Berlinskog zida počinje uklanjanje granica i velika integracija Evrope, a sa druge dezintegracija bivše Jugoslavije u režiji primitivnih šovinističkih i ksenofobičnih političkih projekata. Ako je Crna Gora propustila svoje šanse zajedno sa susjedima, mnogi političari, tajkuni, kontroverzni biznismeni nisu. Njima je dizanje zidova među ljudima odgovaralo, mogli su da uspostave svoja pravila igre i svako otvaranje crnogorskog društva mora ih činiti nervoznima, jer veći prostor zidove čini besmislenim.
Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić je, odgovarajući na pitanje postoje li još uvijek zidovi u regionu, rekao da postoje, ali oni se pokušavaju ukloniti nizom političkih i ekonomskih inicijativa, ali da određeni događaji upozoravaju.
Mi često govorimo o velikom broju raznih političkih inicijativa koje postoje u ovom regionu s ambicijom da ih kroz konkretne projekte saradnje obogatimo sadržajem. Ali očigledno onda ali smo istovremeno očigledno svjedoci, pogotovo u posljednjih recimo mjesec dana, događaja koji nas upozore da ipak određeni zidovi dalje postoje.
I Sergej Sekulović je ocijenio da region i dalje prati fenomen lakše izgradnje zidova nego izgradnja mostova saradnje.
Tačno je, prije 25 godina pao je Berlinski zid, a tad je stvoreno mnogo novih zidova, kao što je stvoreno i mnogo novih mostova. I to je činjenica. I ovo treba da nam služi kao opomena da stalno moramo da imamo na umu da je vrlo lako podići zid. Moguće mnogo lakše nego izgraditi most. Evo najnovija dešavanja u našem regionu, od nekih fudbalskih utakmica pa do jučerašnjih povrataka određenih lidera i tako dalje, nas navode na zaključak da dizanje zidova u ovom regionu ne predstavlja preveliki problem. Teško je graditi most.
Kada je riječ o samoj Crnoj Gori, iznijeti su različiti stavovi o tome ko snosi najveću odgovornost za postojanje zidova i podjela unutar zemlje. Daliborka Uljarević smatra da je to nepromijenjena vlast.
Nema tu neke pravde, jer vlast u Crnoj Gori će sposobnošću političkog kameleona sakriti svoju autoritarnu suštinu i nastaviti u kontinuitetu da vrši vlast uz neprimjeren utjecaj na državne institucije i brojne izborne manipulacije.
Međutim, ministar Lukšić vjeruje da je odgovornost i na drugim društvenim subjektima koji se protive usvajanju najviših standarda u svim oblastima.
Meni je pomalo indikativno da, na primjer, u toj ponekad stigmatizovanoj Demokratskoj partiji socijalista imate jedinu partiju sa dominantnim uvjerenjem biračkog tijela da je za Evropu i NATO. 90% je za Evropsku uniju naših birača, 75-80% je za NATO. Dakle, govorimo o tom dijelu, tom značajnom dijelu crnogorskog javnog mijenja. Po posljednjim istraživanjima primjećujemo značajan pad i rastući euroskepticizam u biračkom tijelu opozicijne partije. Danas nemate opozicijne partije u kojoj je preko 50% njihove javnosti za Evropsku uniju, da ne govorimo na to. Dakle, mislim da svi zajedno treba da razumijemo i da dijelimo ove vrijednosti. Dakle, ne samo deklarativno, nego suštinski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku emisije Teme iz Crne Gore, zakon o autoputu naći će se ovih dana pred poslanicima, a današnja sesija Skupštinskog zakonodavnog odbora sasvim sigurno otklonila je mnogo dilema u vezi sa tim projektom koji u domaćoj javnosti izaziva oprečne ocjene. Više o tome Esad Krcić.
Ključno pitanje u vezi sa predstojećim gradnjom autoputa Bar Boljare, da li je baš autoput prava mjera za Crnu Goru i njene finansijske mogućnosti ili je trebalo poslušati sugestije sa međunarodnih adresa da bi podesnije rješenje bila brza cesta koja bi odgovorila potrebama, a koštala mnogo manje, i dalje ostaje bez odgovora, naročito imajući u vidu manjkavu transparentnost procesa jer vlada odbija da objavi studiju koja navodno između ostalog sadrži i odgovore na pitanja o ekonomskoj isplativosti. Međutim, današnja sjednica Skupštinskog zakonodavnog odbora je, čini se, ipak dala odgovore na brojne dileme koje su danima prisutne u medijima. Predstavnici opozicije, ne sporeći potrebu za autoputem, kritičkim tonovima su osporavali više aspekata predloženog zakona o autoputu. Srđan Perić iz opozicione Pozitivne Crne Gore zakon smatra neustavnim jer, kako kaže, predviđa odricanje države od suvereniteta.
Član 8 razno, zajmoprivac sa ovim neopozivom odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na drugi način za sebe ili svoju imovinu itd. U Ustavu nigdje ne stoji da postoji ikakva mogućnost da se u bilo kom ugovornom, zakonskom ili bilo kom obliku država može odricati svog suvereniteta.
Jedna od predstavnica vlade je na Perićeve tvrdnje odgovorila da to nije tačno.
Nije tačno da u ugovoru piše da se država odriče suvereniteta. Država se, kao i svaka druga država koja potpisuje ugovore o kreditu po preferencijalnim uslovima, kao i svaka druga država, samo prihvatajući arbitražnu klauzulu, odriče imuniteta koju u principu države imaju za moguće vođenje arbitražnih postupaka. Samo to i ništa više.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudović je imao zamjerku na nedostatak tehničke dokumentacije.
Mi nismo, kad je u pitanju autoput, mrdnuli dalje od idejnog projekta. Znamo otprilike kudi je će da ide, a sve ostalo je u rukama izvođača i sve će nam to drugi projektovati i odrediti. I pritom, ajde da ne ulazimo u ono što nije nadležno ovog odbora, to će kolege gore na odboru za budžet i financije.
Ministar Ivan Brajević je, iskazavši rezerve u odnosu na Labudovićevo poznavanje stručne materije, rekao da je ugovor sa izvođačem radova sklopljen u skladu sa međunarodnom praksom i standardima.
Izvođač radova je dobio i projektni zadatak i zahtjev investitora i po žutoj Filipovoj knjizi on radi glavni projekat i izvodi radove. To je sve u skladu s međunarodnom praksom i ovi ugovori o kojima vi pričate su potpuno u skladu s međunarodnom praksom i sličnih ugovora imamo i u regionu i u svijetu.
U radu sjednice su učestvovali predstavnici nevladine organizacije MANS koji energično kritikuju netransparentnost procesa, ali i kritikuju rješenje po kom su izvođači radova oslobođeni raznih dažbina. Ines Mrdović, MANS.
Dakle, godinama unazad mi smo imali, makar na javnoj sceni, najavu da će država upravo od projekta izgradnje autoputa imati ogromne koristi za budžet kroz upravo naplatu poreza i doprinosa. I sada se sve to oprašta. Država se unaprijed odriče desetina miliona eura koje su trebale da se sliju u državnu kasu na račun profita kineskog izvođača radova i domaćih građevinskih kompanija, a opet sve na račun neizgrađenih bolnica, neizgrađenih vrtića, neizgrađenih dnevnih centara.
Oslobađenje izvođača radova od dažbina je objasnio direktor Poreske uprave Milan Lakićević. Investitor je država, a Lakićević kaže da bi, ako bi država same sebi plaćala PDV, to značilo dodatno zaduženje, odnosno dodatne kamate.
Država nema 200 miliona da bi sama sebi platila porez na dodatu vrijednost, jer bi onda u tom slučaju ona mogla da vrati 200 miliona, ali platila bi pripadajuću kamatu. Što se tiče akciza, kineske kompanije imaju pravo da plaćaju motorna ulja, goriva i tako dalje, kako to navedeno, po nižoj akcizi, 169 eura za 1000 litara. A shodno našem zakonu o akcizi, to imaju i crnogorske kompanije koje ispunjaju uslove predviđene zakonom. Dakle, ništa im tu novo dali nismo. Što se tiče carinskih oslobađanja, da, tačno, oslobodili smo ih carine na uvoz građevinskog materijala i opreme koja će biti ugrađena u autoput. Koji je to nivo carinskih oslobađanja, ja to sad ne mogu da procijenim. Kineski državljani po postojećem ugovoru o izbjeganju dvostrukog oporezivanja su oslobođeni plaćanja doprinosa. Ja vas pitam, evo sad uvedemo da prekršimo ovaj međunarodni ugovor, a mislim da ga ne možemo kršiti, i da kažemo plaćate porez i doprinos. Oni će plaćati 6 godina porez i doprinos. Posle 6 godina će ti državljani Kinezi imati pravo na određenu refundaciju iz našeg fonda PIO, dakle na dio neke penzije koju su ovdje ostvarili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice idemo u Budvu, gdje je u toku skup regionalnih turističkih poslanika od CEFTA regionu kao zajedničkoj turističkoj destinaciji. Iako je jasno da je u globalnoj konkurenciji saradnja među državama regiona imperativ, prepreke su brojne, od loše infrastrukturne povezanosti i neujednačenog turističkog razvoja, pa do predrasuda koje region oslikavaju kao prostor konflikta. Izvještava Jasna Vukićević.
U globalnoj konkurenciji, svijetu brendova i inovativnosti, jedan od načina da se produži sezona i pridobiju daleka emitivna tržišta je objedinjavanje turističke destinacije jugoistočne Europe. Iako su rijetki, takvi primjera saradnje ima, kao u splitskoj agenciji Maestral, koja turistima iz Azije i Amerike nudi aranžmane obilaska država regiona.
Pa oni obično rade te multi-country ture, možemo reći od Venecije do Istanbula, i njima je u cilju da vide što više zemalja u što kraćem roku.
No da je turizam najkvarljivija roba, dokaz su događaji koji su obilježili region prije četvrt vijeka. Potvrđuju to iskustva turističkih poslanika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Vilme Butorac i Mirka Boškovića.
Pa vidite, Bosna i Hercegovina je još uvijek, nažalost, prepoznata kao, više prepoznata po ratnim događanjima nego po turističkim znamenitostima.
Kod prodaje proizvoda na evropskom tržištu postoji jako puno još prerasuda. To je malo teže takve proizvode prodati.
U kom smislu prerasuda?
Zato što je ovo bilo ratno područje. I ljudi još uvijek razmišljaju, imaju neko skroz drugo mišljenje od onog stvarnog. Znači prave pravca te prerasude, pa čak postoje prerasude prema Hrvatskoj još kod nekih klijenata. Eto. A kamoli ne ovim ostalim republikama bivše Jugoslavije.
Kreatori regionalnih turističkih politika i oni privređuju u turizmu slažu se da je u regionalnom povezivanju neophodan destinacijski menadžment, ali da mu mora prethoditi kreiranje zajedničkog proizvoda i to tek nakon što se ostvare infrastrukturne pretpostavke. Bošković kao primjer navodi saobraćajnu povezanost.
Vi sada krenete iz Budve, iz Crne Gore prema Bosni i Hercegovini bilo kojim rutom, da li kroz Hrvatsku, možda čak je to i najnepovoljnija, pa tu imamo onda 6-7 granica dok dođemo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Da ne spominjemo putnu infrastrukturu koja prati to sve, tako da su to glavne ograničavajuće okolnosti.
Turistički djelatnici iz Hrvatske koja godišnje zarađuje više od 7 milijardi eura preko Crne Gore, koja očekuje najbrže rastući udio turizma u BDP-u sa preko 11%, pa do Makedonije koja će naredne godine subvencionirati dolazak zapadnoevropskih turista sa 65 eura, voljni su sarađivati u stvaranju CEFTA regiona kao jedinstvene turističke destinacije. Ipak dekanica Kotorskog fakulteta turizma Ljiljana Filipović podsjeća da turizam još nema zasluženi status.
Bilo da se radi o mikrodestinaciji ili makrodestinaciji, negdje se stiče utica da ne postoji dovoljna svijest o tome da turizam utiče na sve nas. Da li se mi direktno bavimo turizmom ili indirektno, efekte ima na nas čime god se bavili, ako živimo i radimo u turističkoj destinaciji.
Da je kreiranje jedinstvene regionalne turističke destinacije moguće u doglednoj budućnosti, sumnja profesor Vlado Galičić, jer prvi korak moraju napraviti donosioci političkih odluka, kaže, kao kreatori presudnih uslova za konkurentan i uspješan turistički proizvod.
Sumnjam da će se to vrlo brzo nešto dogovoriti. Mislim da je svaka zemlja nekako postala sebična za sebe, jer mislim da je taj turistički kolač jako velik pa da će biti nešto za njih, ali na ovakav način se ne razmišlja. Sjećam se jednog pokušaja nastupa na kineskom tržištu da će Slovenija i Hrvatska biti kao jedna zaokružena destinacija, to nikad nije zaživjelo. To je jedan ad hoc politički poen nekome u tom času potreban, sastanu se dva ministra turizma, konferencija za novinare, oni odu svako sebi jer tu nema zdravoga interesa, niti su istražili kinesko tržište, niti su spremni za Kinez. Vi bi sad htjeli da vam tu dođe milion Kineza. Neću reći da je to nemoguće, ali jedan sustavan pristup i to na razini politike. To vam, nažalost, politika mora riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli u vijestima, u Crnoj Gori od malignih bolesti godišnje umre oko 1000 osoba, a oboli više od 2000, što je evidentan porast smrtnosti od kancera. U isto vrijeme stručnjaci su ovih dana upozorili kako u Crnoj Gori trećina stanovništva puši, a starosna granica onih koji počinju da konzumiraju duvan sve je niža. Tako je istraživanje o pušenju kod mladih pokazalo da raste broj tinejdžera, dječaka od 12 do 15 godina, ovisnika o duvanu. Tim fenomenom bavila se Lela Šćepanović.
Iako se broj pušača među crnogorskim građanima smanjuje, posljednji podaci govore da raste broj djece pušača u odnosu na prethodno istraživanje, kaže nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana i direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje, Agima Ljajević.
Mi smo radili istraživanje među djecom od 12 do 16 godina, pri čemu su nam od posebnog interesa bili djeca između 13 i 15 godina i pokazano je da je više 40% djece eksperimentisalo, čak imamo djece koje su počinjali i sa 9 godina da eksperimentišu, to znači da bilo kada koriste duvanske proizvode. Činjenica je da se granica sve više spušta ka mlađoj životnoj dobi, a da je u stvari taj period od 13 do 15 godina najveći broj djece počinje da puši u tom periodu.
Stručnjake zabrinjava i podatak da se od posljednjeg istraživanja udvostručio broj dječaka koji puše, njih 11%, uzrasta od 12 do 15 godina.
I moram da kažem da zabrinjava, jer smo mi vremenski period imali trend smanjenja broja pušača, međutim sada je prvi put da nam se taj broj povećava i to među dječacima. Mi generalno u populaciji djece koje sam navela imamo 6,9% djece koje konzumiraju cigarete, a pri tome imamo 10,8% dječaka i 2,8% djevojčica. Mi smo u prethodnom istraživanju imali oko 5,7% dječaka i 4,4% djevojčica.
Posjetili smo podgoričke gimnazijalce i razgovarali sa odličnim učenikom koji puši već 3 godine.
Zašto pušim? Ajde, znam, probam ono istrip s drugovim. Ono, ja uzeo da probam, gledam njih uzeo da probam. Poslije ono, kupio, poslije kupovao kutiju. Ono,
jel imaš neki problem da kupiš taj duvan?
Nema.
Niko ti ne kaže, pa čekaj, ti si maloljetan?
Niko. Sad mi je prešlo u naviku.
Jel bi ti bio problem da ostane?
A bi, Bogu mi. Probao sam. Ne, samo kad izdržim preko 7 dana.
Jel puši neko kući?
Majka.
Teško je utvrditi razloge zbog čega djeca puše, ali Agima Ljajević kao glavne navodi dostupnost duvanskih proizvoda i nedosljednu primjenu zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Ona je upozorila da svaki sektor treba da utiče na smanjenje broja konzumenata duvana, ali i da zaštiti mlade od izloženosti cigaretama.
No i na prvom mjestu postavila je taj zdravstveno vaspitni rad koji treba naravno na adekvatan način sprovoditi u školama. Znači tu trebaju da rade ljudi koji su edukovani da se bave tim aktivnostima. Prvo, prije svega treba raditi u porodici, znači na neki način vaspitavati i roditelje, edukovati roditelje, informisati ih.
Podgorički gimnazijalci kao razloge za početak pušenja navode.
Ma ih dosta i u prvom razredu baš da pušem. Mislim, da bi bili... to je čisto hira, jel, da bi bili cool.
Da bi bili cool.
I da bi bili u društvu dobri i to.
Da li se puši i u školi?
Ne baš u čionicama, ali u WC-u i na hodnicima.
Kako reaguju profesori?
Oni znaju sad koliko puše i podeljenjima, ali
da.
Ništa.
Ako pitaju možemo li da izađemo u WC, oni znaju da idu u WC, ne da bi išli u WC, nego da bi pušili cigare
for,
i to.
Na for kažu nemoj 2 cigara, je samo jedan ono ispuši.
Nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana Agima Ljajević smatra da cjenovna politika sa dosljednom primjenom zakona daje najbolje rezultate u smanjenju broja pušača.
Kada govorimo o duvanu, često nam kažu zašto ne govorite o drugim zavisnostima. Ja moram da kažem da je vrlo često pušenje duvana uvod u neke druge zavisnosti. Neću da kažem ni lakše ni teže, jer se i zavisnost od nikotina svrsta u red onih po znacima navoda težih zavisnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Demokratski front se mora reformisati i otvoriti prostor novim ljudima, poručuje član predsjedništva fronta Goran Danilović. U Bosni i Hercegovini na više lokacija u toku hapšenja osumnjičenih za terorizam. Novi sukobi u Jerusalimu. Eksplodirala bomba u kairskom metrou, 7 ranjenih. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na hitnoj sjednici upozorio na mogućnost obnavljanja sukoba na istoku Ukrajine. ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 13. novembarskog dana. Hvala vam na pažnji i do slušanja sjutra u 13 sati i 30 minuta.